Թեհրան է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:29։ Տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հունվարի 22-ը, իրանական 1400 թվականի բահման ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք հեռուստատեսային սերիալներում բռնության նորմալացման վտանգը խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Էթելատ օրաթերթը այսօր գրել է Սանայի, Սաադե նահանգի քաղաքների, Ալ-Հոդայդայի և Եմենի մի քանի այլ քաղաքների ժողովուրդները ցույցի են դուրս եկել և դատապարտել են Սաուդյան կոալիցիայի հանցագործությունները։ Ցույցի ընթացքում, որին նաև մասնակցում էին նահանգային պատասխանատուները, Եմենի քաղաքացիները կարևորել են Ամերիկա-Սաուդա-Էմիրատյան կոալիցիայի վախկոտ հարձակումներին դիմակայելու հարցում Եմենի բանակին ու ժողովրդական կոմիտեներին աջակցելու անհրաժեշտությունը։ Տնտեսական ձեռքբերումներ Մոսկվայից, կարդում ենք Վաթանեմ Ռոզորաթերթում, բանկային և արտարժութային հարաբերությունների վերականգնում, նավտագազային ոլորտում համագործակցության ընդլայնում, 5 միլիարդ դոլարի վարկային գծի օգտագործում և այլն։ Իր ձևավորման օրվանից 13-րդ կառավարության նպատակներից մեկն էլ եղել է տնտեսական դիվանագիտության ամրապնդումը, հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումը, բիզնես գործընկերների ավելացումը։ Վերջերս Իրանի նախագահի այցը Ռուսաստան նույն նպատակով էր, որ վարկային և ֆինանսական գծի հաստատումը, նավտագազային ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը, երկաթուղային և տրանսպորտային տարածման ընդլայնումը և էլեկտրակայանների ընդլայնման համար համագործակցությունը կարող ենք այս այցի ձեռքբերումներից համարել, գրում է Վաթանե Էմբրուս օրաթերթը։ Սիոնիստական հարեսթերթը սիոնիստ փորձագետ Յուսի Միլմանի հոդվածում գրել է, անսարալաշարժումը նախկինում սպառնացել էր Իսրայելին հրթիրային հարձակման թիրախ դարձնել վերջինիս դիրքերը, և Իսրայելի անվտանգության մարմիններն այժմ լրջորեն քննարկում են սպառնալիքները, կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Նույն թերթում կարդում ենք Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի մասնակցությամբ ծովային անվտանգության գոտի 2022 թվականի համատեղ զորավարժությունները անցկացվել։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր գրել է հույն և հայ ժողովուրդները ազգագից քաղաքակրթությունների երկու եղբայրներ են, ասել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն է, մայրաքաղաքներ համ ժամը 19։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը դրական է գնահատել ծովային անվտանգության գոտի 2022 զորավարժությունները։ Իրանն արձագանքել է Հոլոկոստի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևին։ Պուտինն ու Փաշինյանը հեռախոսով քննարկել են ՀԱՊԿ-ի շրջանակում հետագա փոխգործակցության հեռանկարները։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդունել է Եվրոպական միության պատվիրակությանը։ Ամիր Աբդոլլահյան, Իրանը և Ռուսաստանը կունենան գերազանց մակարտակի համագործակցություն։ Իրանի Արաս ազատ գոտուց արտահանվել է 665 միլիոն դոլարի ապրանք։ Բարեկամներ, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարել է ծովային անվտանգության գոտի 2022 զորավարժությունները հասել են սահմանված բոլոր նպատակներին։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի մասնակցությամբ Հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսում անցկացված ծովային անվտանգության գոտի 2022 զորավարժությունների ավարտին Իրանին տված հարցազրույցում հայտարել է, զորավարժություններին մասնակցած բոլոր ստորաբաժանումները հաջողությամբ իրականացրել են իրենց առջև դրված նպատակները։ Նա հավելել է, Իրանի և պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի նավատորմի կարևորագույն նպատակը ծովում ժամանակին ներկայություն ապահովելն էր և պատրաստվածության բարձր մակարդակը, ինչը իրականացվեց լավագույնս։ Ծովակալ Շահրամ Իրանի նշել է, այս զորավարժությունների մասնակցած զինատեսակների բազմազանությունն անցյալ տարվա զորավարժությունների համեմատ ամենակարևոր առանձնահատկություններից էր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ուշփաթ օրն արձագանքել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հոլոկոստի մասին բանաձևի ընդունմանը, հայտարելով, որ այն սիոնիստական ռեժիմին թույլ կտա շահարկել միջազգային մեխանիզմներին իր հանցագործությունները կոչելու համար։ Իրանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասված է, ինչպես բոլորը գիտեն, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իրականացված հանցագործությունների հիմքը եղել է ռասիզմը, որոնք սիոնիստական ռեժիմը ժառանգել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախարարությունը հայտարարել է Իրանը մշտապես դատապարտել է ցեղասպանությունը եւ համոզված է որ այն արդարացում չունի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Իրանը հյուրընկալել է եվրոպական որոշ երկրներից ժամանած մեծ թվով փախստականների իսկ սիոնիստական կեղծ ռեժիմը մշտապես փորձել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերին ու հրյաներին որպես արդարացում օգտագործել իր անամոթ եւ ագրեսիվ գործողությունների համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթօրը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են հապկի շրջանակում հետագա փոխգործակցության հեռանկարները։ Այս մասին հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նշում է, որ հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հաշվի առնելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի ընթացիկ նախագահությունը քննարկվել են հապկի շրջանակում հետագա համագործակցության ձեռնարկները, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների Եռակոմ հայտարություններում արձանագրված պայմանավորվածությունները։ Զրույցի ընթացքում նշվել է Յակիմ Մինսկի խմբի համանախագահների գծով աշխատանքը շարունակելու նպատակահարմարությունը։ Պուտինը Փաշինյանի խնդրանքով նրան տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների հետ Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցությունների ընթացքի մասին, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Փաշինյանի խնդրանքով Ռուսաստանի նախագահը հակիչ տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների հետ Ռուսաստանի երաշխիքների հարցով բանակցությունների ընթացքի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաօթային ուժերի փոխհրամանատարն ընդգծել է իրանցի մասնագետների եւ պաշտպանական արդյունաբերության անձնակազմի օգնությամբ կանխարգելիչ եւ պաշտպանական ռազմավարության նպատակով ռազմաօթային ուժերն արդիականացնում են իրենց սպառազինությունը։ Բրիգադային գեներալ Օթաչու Մեհդի Հադիանը շաբաթօրը Իմամ Ալիի ռազմական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակում եւ այլ զինված ուժերում անձնազոհության եւ նահատակության մշակույթը պատճառ դարձավ, որ Իրանի դեմ Իրաքի վասական ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի սրբազան պաշտպանության 8 տարիներին ձևավորված հավասարումներն այժմ փոփոխվեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաօթային ուժերի փոխհրամանատարն ասել է, պատերազմի սկզբից եւ պարտադրված պատերազմից հետո բանակի ռազմաօթային ուժերը միշտ արդյունավետ ներկայություն են ունեցել ժողովրդի կողքին ներառյալ ջրհեղեղների, երկրաշարժերի եւ կորոնավիրուսային համաճարակի ամենադժվար պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հունվարի 21-ին ընդունել է Եվրամիության խորհրդում ֆրանսիական նախագահության ներկայացուցիչ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Իզաբել Դումոնի եւ հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյկո Կալարի ղեկավարած պատվիրակությանը։ Ինչպես տեղեկացրին Հայաստանի ազգային ժողովից, մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի, ինչպես նաեւ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի եւ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման վերաբերյալ։ Ըստ աղբյուրի, կողմերն անդրադարձել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը կառուցողական է գնահատել Հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը Մոսկվայում, նշելով, որ հայկական կողմը հետաքրքրված է բովանդակային գործընթացի միջոցով հստակ խնդիրների լուծմամբ։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն, անդրադառնալով Մոսկվայում իր ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանը, Թվիտերում գրել է. Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների նոր փուլում սպասվում է գերազանց փոխգործակցություն։ Ամիր Աբդոլահյանն, ով Իրանի նախագահին ուղեկցում էր Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում, 5-7 օրը հանդիպել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումից հետո արված թվիտերյան գրառման մեջ Աբդոլահյանը նշել է. Կարևոր քննարկում ունեցանք պարոն Լավրովի հետ երկու երկրների համագործակցության Իրանում նոր ատոմակայանների կառուցման, երկու երկրների նախագահների վերջին պայմանավորվածությունների լույսի ներքո համագործակցության համակողմանի զարգացման և հյուպատոսական հարցերին ուշադրություն դարձնելու շուրջ։ Հանդիպմանը Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և տարածաշրջանային զարգացումներն ընդգծելով երկու երկրների հարաբերությունների ճանապարհային քարտեզի վերջնական մշակման անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն դատապարտել է վերջին օրերի ընթացքում ագրեսոր կոալիցիայի կոմից Եմենի բնակերի և քաղաքացիական շրջանների վրա իրականացված հարձակումները, որոնց հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են տասնյակ ամեղ մարդիկ։ Նա իր ցավակցությունն է հայտնել զոհերի հարազատներին։ Խաթիբզադեն ասել է, միջազգային հանրության պահած լռության և անտարբերության ներքո Եմենի վրա կոալիցիայի շարունակական ռազմական հարձակումները ագրեսորներին զենքի անվերահսկելի վաճառքը Եմենի ժողովրդի դեմ 7-ամյա ագրեսիայի նկատմամբ միջազգային հանրության կողմից կողմնակալ մոտեցման և երկակի ստանդարտների որդեգրումն առավել քան երբևէ բարդացրել են այդ երկրում արդարխաղության հասնելու ճանապարհը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, Եմենի դեմ ոտնձգող ուժերի սպառազինմանն աջակցող երկրները, որոնք ռումբեր ու զանգվածային ոչնչացման զենքեր տրամադրելով նրանց, հրի ու սրի են քաշել Եմենցի կանանց ու երեխաներին, մեղսակից են այդ հանցագործություններին և պետք է նման աջակցությունների համար պատասխան տան աշխարհի հանրային կարծիքին և Եմենի ժողովրդին։ Իրանի Արազ ազատ գոտու գործադիր տնօրենը հայտարել է, որ այս գոտուց արտահանվել է 665 միլիոն դոլարի ապրանք։ Արազ ազատ գոտու կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մոհսեն Նարիմանն ասել է, Իրանի հետ զրույցում անդրադառնալով վերջին տարիներին այս գոտուց արտահանման աճին, վերջին 10 ամսում Արաքս ազատ գոտուց արտահանվել է 665 միլիոն դոլարի ապրանք։ Նա հավելել է, Արաս ազատ գոտուց արտահանման հիմնական ուղությունները եղել են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Իրաքը, Հայաստանը, Վրաստանը, Աֆղանստանը, Ղազախստանը և Գերմանիան։ Նարիմանը նշել է, այս գոտուց իրականացվում է վերջնական արտահանում, ներքին ապրանքների արտահանում, վերաարտահանում և ընդհանուր առմամբ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի ազատ գոտուց արտահանումն աճել է 22%-ով։ Արազ ազատ գոտին գտնում է Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Սաուդյան Արաբիայի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում խոստացել է, որ Վաշինգտոնը զենք կտրամադրի Պարսի ծոցի տարածաշրջանի իր դաշնակիցներին։ Ուրբաթորը Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ բեն Ֆարահանի հետ հեռախոսազրույցում Էնթոնի Բելինքենը վերահաստատել է Պարսի ծոցի գործընկերներին օգնելու Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց մեր լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի երկրորդ համատեղ ռազմածովային զորավարժությունները Հնդկական օվկիանոսում։ Ծովային անվտանգության գոտի 2022 համատեղ զորավարժությունները մեկնարկել էին հունվարի 21-ին Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի ցամաքային և թռիչքային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսում։ Զորավարժություններին մասնակցել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 3 ռազմածովային ստորաբաժանումներ, Իրանի բանակի 11 ռազմածովային, Ռուսաստանի 3 և Չինաստանի ռազմածովային ուժերի 2 ստորաբաժանումներ։ Զորավարժությունների նպատակներից էին միջազգային ծովային առևտրի անվտանգության ամրապնդումը, ծովահենության և ծովային ահաբեկչության դեմ պայքարը, ծովային փրկարարական ոլորտում տեղեկատվության փոխանակումը և օպերատիվ մարտավարական փորձի փոխանակումը։ Ծովային անվտանգության գոտի 2022 համատեղ զորավարժությունների խոսնակ երկրորդ ծովակալ Մոստաֆա Թաջեդդինն ասելով, որ զորավարժության նպատակն է ամրապնդել 3 երկրների ռազմածովային համագործակցությունը, հավելել է. Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հասել է այնպիսի հզորության մակարդակի, որը ծովային մեծ տերությունների կողքին կարող է զորավարժությունների առանցքը և հրամանատարությունը ստանձնել ծովային ասպարեզում։ 3 երկրները Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի համար զորավարժությունների անցկացման տարածքն, այսինքն Հնդկական օվկիանոսը, և Օմանի ծովը համարվում են կարևոր և ռազմավարական տարածաշրջաններ։ Այս շրջանը Բաբ ալ-Մանդաբի, Մալաքայի և Հորմոզի ջրային ուղիների և նեղուցների առկայության պատճառով, որը հայտնի է որպես ոսկե եռանկյունի, շատ կարևոր է։ Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմածովային ուժերը 2019 թվականին այս տարածաշրջանում համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել։ Օմանի ծովը և հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսը համաշխարային առևտրի կարևոր տարածքներից են, և Իրանի արտահանման մեծ մասը, հատկապես նավթը և նավթամթերքը, առաքվում են նավով։ Ռուսաստանի միջազգային առևտուրը և Չինաստանի նավթի ներմուծումն ու արտաքին առևտուրը նույնպես կախված են նավագնացությունից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Չինաստանն ու Ռուսաստանը համատեղ ջանքերն ուղղված են տարածաշրջանում և նրա կենսական ջրային ուղիներում կայուն ծովային անվտանգության հասնելու համար, որը կապահովի 3 երկրների շահերը։ Անկասկած Իրանի ներկայությունը նման զորավարժություններին, որոնք անցկացում են մեծ տերությունների մասնակցությամբ, չնայած Միացյալ Նահանգների դաժան ու անօրինական պատժամիջոցներին, ցույց են տալիս Իրանի մեկուսացման բացակայությունը և վկայում միջազգային ասպարեզում Իրանի մակարդակի և դիրքի բարելավման մասին։ Ծովային անվտանգության գոտի 2022 զորավարժության անցկացումը կարող է նաև կարևոր ուղերձ լինել օտարերկրացիներին, որոնք տարածաշրջանում անապահովության հիմնական գործոնն են։ Եվս մեկ անգամ այս զորավարժություն ցույց տվեց տարածաշրջանի երկրների լրջությունը և մասնավորապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական ուժը տարածաշրջանում իր շահերը կայունությունն ու անվտանգությունը պահպանելու համար։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք։ Հեռուստատեսային սերիալներում բռնության նորմալացման վտանգը հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
գրքի հմայքը։
Հազարումի գիշեր գիրքը ամենարժեքավոր գրքերից է, թե պատմվածքի և թե պատմական առումով, որը հիմնական պատմության խորքում պատմում է տարբեր թեմաներով պատմություններ և ունի այսպես կոչված բնադրված կառուցվածք։ Այս գիրքը հայտնի ամբողջ աշխարհում և մեծ ազդեցություն է ունեցել աշխարհի արևելքի և արևմուտքի ժամանակակից գրողների և գրականության վրա։ Հազարումի գիշեր առասպելը կարելի է անվանել աշխարհի պատմությունների մայրը, պատմությունների ժողովածու, որը դարեր շարունակ բերնեբերան և սերնդեսերունդ պատմվել է ժողովրդի տարբեր խավերի մոտ և պարունակում է արևելքի ժողովուրդների հոգևոր բնութագրերը, բարոյական հիմքերը, համոզմունքները, երազանքներն ու երևակայությունները։ Հազարումի գիշեր գրքի կարևորությունը միայն դրա գրական համբավի պատճառով չէ։ Հազարումի գիշերը արժեքավոր աղբյուր է միջնադարում և վաղ ժամանակակից շրջանում մերձավոր արևելքի սոցիալական պատմության համար, բայց ամենակարևորը դա միակ համաշխարհային ստեղծագործությունն է, որի ստեղծագործությունը վերագրվում է մի կնոջ, մի կին, ով կրում է իմաստության ու ուշիմության զենք և ավտորիտար ու արյունարբու արքայազնին, որը կենթանական բնազների մարմնավորում է, օշնում է ինքնագիտակցման ու մշակույթի բարիքներով։ Հազարումի գիշերը վկայակոչում է Շահրիար անունով մի թագավորի, իսկ հեքիաթասացն է Շահրզադը, նախարարի աղջիկը։ Պատմվածքի արկածները ընդհանրապես պատմում են հին Իրանում ու Բաղդադում և պատմությունների արմատը համարվում է իրանական, որը փոխառնված է հազար ավսանեից կամ հազար լեգենդից։ Հազարումի գիշերի ներկայիս պարսկերենի տարբերակը թարգմանվել և հրատարակվել է պարսկերենով Աբդոլլաթիվ Թասուջի կողմից Ղաջարների դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Հազարումի գիշեր անունը տարածվել է Իրանում Ղաջարների ժամանակաշրջանում Թասուջի թարգմանությունից ի վեր։ Այս գրքի պատմվածքները հետևյալ թեմաներն են շոշափում. յումորային պատմությունները, բարոյական ուսմունքները, արդարության խրախուսումը, անձնազոհությունն ու արիությունը, տարբեր ազգերի սովորույթներն ու ավանդույթները, սոցիալական խնդիրները, ճանապարհորդությունները, աշխարհի հրաշքները և այլ։ Հազարումի գիշեր գիրքը բաժանված է 3 տարբերակի։ Հնդկերեն տարբերակը գրված է սանսկրիտով նախքան Աքեմենյան ժամանակաշրջանը։ Իրանական տարբերակը թարգմանություն է սանսկրիտ տարբերակով և հին պարսկերենով է։ Եվ արաբերեն տարբերակը, որը 8-րդ դարում պահլավերենից թարգմանվել է արաբերեն։ Կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր թարգմանության ժամանակ ավելացել են մի քանի նոր պատմություններ։ Հազարումի գիշերը բաղկացած է 11 շարունակական պատմությունից, 41 երկար պատմությունից, 202 կարճ պատմությունից և դասական հեքիաթների ոճով ներկայացված 10 գծային պատմություններից։ Շատ հետազոտողներ համոզված են, որ այս ստեղծագործությունը կատարելապես իրանական է և հիմնականում պատկանում է արշակունիների ժամանակաշրջանին 2000 տարի առաջվա։ Հետագայում դրան ավելացել են հնդկական պատմվածքներ, իսլամից հետո արաբական առասպելներն ու պատմվածքները, այնուհետև եգիպտական, հունական և հրեական պատմվածքներ են ավելացել այս ստեղծագործությանը։ Իրանցի թատերագիր Բահրամ Բեյզային այս ոլորտում ուսումնասիրություն կատարած անհատներից է և նկատի առնելով պատմական փաստաթղթերը հստակ ձևով ասում է, որ Հազարումի գիշերը իրանական ակունք ունի, քանի որ դրա հիմնական պատմությունը իրանական է և դա հենց Շահրզադի պատմությունն է։ Ըստ Բեյզայի, հիմնական պատմությունը հետևյալն է. Երկու արքայազն եղբայրներ, Շահրիարի և Շահզամանի կանայք դավաճանում են ամուսիններին։ Շահզամանը թողնելով թագավորությունը գնում է եղբոր երկիրը։ Շահրիարը ևս իր կնոջ վրեժը լուծելու համար ամեն օր ամուսնանում է մի աղջկա հետ, իսկ հաջորդ օրը նրա սպանության հրաման արձակում։ Մինչև որ այլևս քաղաքում աղջիկ չի մնում և թագավորի նախարարը, ով ուներ երկու դուստր, Շահրզադ և Դոնյազադ անուններով, իր Շահրզադ աղջկան ամուսնացնում է թագավորի հետ։ Այդ գիշեր Շահրզադը Շահրիարին ասում է, որ ինքը մի քույր ունի, ով ամեն գիշեր քնում է իր պատմություններով, և խնդրում, որ այդ գիշեր իր քրոջը բերեն պալատ, որպեսզի վերջին անգամ պատմություն պատմի նրա համար։ Դոնյազադը գալիս է, և Շահրզադը սկսում է պատմություն պատմել։ Շահրիարը, որ հմայված է այս պատմությամբ, ժամանակ է տալիս, որպեսզի վաղը գիշեր ևս լսի պատմության շարունակությունը և Շահրզադի սպանությունը հետաձգում մինչև պատմության ավարտը։ Հեքիաթասացությունը շարունակվում է ամեն գիշեր, և հեքիաթասացության հազար ու մի գիշերվա ավարտին թագավորը հայտարարում է, որ հրաժարվում է իր նախկին սովորությունից և այլևս չի սպանելու իր կանանց։ Արևելագետների մեծ մասը համակարծիք են, որ այս ժողովածուն տարբեր արմատներ ունեցող տեքստերի հավաքածու է, որոնք մշակվել են մի քանի դարերի ընթացքում և գիրքը վերջնական տեսքի է բերվել 13-րդ և 14-րդ դարերում։ Շատ սխալված կլինենք, եթե կարծենք, որ հազար ու մի գիշերը մի գրողի ստեղծագործությունն է։ Փաստորեն, դա համապարփակ մի ստեղծագործություն է, որը ոչ միայն հավաքագրվել է մի քանի դարերի ընթացքում, այլ տարբեր հակումների բացահայտիչն է։ Այս գրքում կարելի առանձնացնել պատմվածքների 4 կատեգորիա, որոնք են իրանական հեքիաթների առանցքը և Շահնամեի պատմությունների հետ նույնանման արմատները, որոնք մուսուլման նվաճողների կողմից հարմարեցվել են իսլամին։ Հազար ու մի գիշերի ամենահին հատվածը հենց այս պատմություններն են։ Այս պատմությունների առանձնահատկությունը երևակայական ու ահարկու հարստությունն է, սատանանների ու հրեշտակների մշտական միջամտությունը և այնպիսի խնդիրների առատությունը, ինչպիսիք են կերպարանափոխությունն ու կենդանիների խոսելու ունակությունը, գլխավոր հերոսների անունները և այս ստեղծագործության ընդհատումները իրանական են։ Պատմվածքների երկրորդ կատեգորիան, որն ավելի էպիկական է, տեղի է ունենում Բաղդադ քաղաքում Հարուն ար-Ռաշիդի խալիֆայության օրոք։ Սիրային պատմություններ, տարատեսակ բազմաթիվ հետևանքներով և վերջաբաններով, որոնցում պալատական կամ քաղքենի կյանքի տեսարաները աստիճանաբար փոխարինվում են կախարդանքով և կախարդության տեսարաններով։ Ինչ վերաբերում է երրորդ կատեգորիային, այն շատ տարածված էր նավաստիների պատմվածքների ժամանակաշրջանում, որոնցից ամենահայտնին ծովային Սինբադի պատմվածքներն էին։ Այս պատմվածքներում զարմանալի տեղիք են տալիս իրականության ու սրտի միաձուլումը։ Այս պատմությունները կողմնացույցներով ու աստղադիտակներով հագեցած առաջին նավաստինների էպոսներն են, ովքեր Բասրա քաղաքից մեկնում են անհայտ տարածքներ բացահայտելու համար և հազար ու մի գիշեր գրքում ներկայացվում են նրանց պատմությունները։ Հազար ու մի գիշերի 4-րդ կատեգորիան այն պատմություններն են, որոնք իրականանում են Կահիրեի հասարակության մեջ։ Այս բաժնում պատմվածքներ ներառում են հերոսների արկածները, երգիծական ու պախարանքի պատմությունները, ինչպես նաև ճաշակով ազնվականների կյանքից դրվագներ և առևտրականների ու արհեստավորների ապրուստի պատկերներ։ Իհարկե, կան պատմություններ, որոնք չեն տեղավորվում ոչ մի կատեգորիայի մեջ և ընդամենը ժողովրդական հեքիաթներ են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հազար ու մի գիշերը բազմազգ գրական տեքստերից է, որտեղ կանայք հստակ ու ակտիվ ներկայություն ունեն։ Պատմվածքների գլխավոր հերոսը Խելամիտ ու Զգոնկին է, ով խելացի պատմություններ պատմելով ավտորիտար ու բռնակալ թագավորին հասցնում է ինքնագիտակցության մակարդակի։ Հազար ու մի գիշերվա ընթացքում Շարժզադի հեքիաթասացության ընթացքը և պատմվածքների թեմաների համեմատությունը ըստ իրենց ձևաբանության և բաղադրիչների ցույց են տալիս, որ նա շատ խելացի քայլ է կատարել իրականացնելով մարդասիրական և անձնազոհ ակտ փրկելու իր երկրի քույրերի կյանքը։ Կանանց ակտիվությունը ցույց տալով հզոր, խորամանկ և կախարդ կանանց, այդ էլ Շահրզադի կամ հեքիաթասացների պատմությունների մեջ խելացի համադրություն է ստեղծում, պատմվածքի գործընթացում, և կանանց վիճակը աստիճանաբար բարելավվում է հազար ու մի գիշերից մոտ 3 տարի հետո։ Նույնիսկ պատմվածքների վերջում Շահրզադի մոտեցումը և կար զրույցները Շահրյարի հետ Խելամիտ ընթացքի մասին են, որոնք համընկնում են հիվանդներին բուժելու հոգեբուժության զգեսպունքների հետ։ Հազար ու մի գիշերի մեկ այլ գրավիչ հատկանիշը նրա տեսողական և ցուցադրական հնարավորություններն են, որը պատճառ է դարձել, որ այն տարիների ընթացքում մինչ այսօր բազմիցս հարմարեցվի կինոյի և հեռուստատեսային ստեղծագործությունների համար, բացի մաքուր ու ինքնատիպ պատկերներից, որոնք կարելի է քաղել այս ստեղծագործության փոքր ու մեծ պատմությունների ընդմիջից, խաղարկությունները, խաղերի մեջ խաղը, մեջբերումները և այս պատրվակով պատմվածքի գծային ժամանակի խախտումը այն առանձնացնումն է նույնատիպ այլ տեքստերից։ Առանց չափազանցության հազար ու մեկ գիշերը կարելի է համարել արևելքի ամենաժողովրդական ստեղծագործությունը, որը իր խորհրդանշական կողմերով երկար տարիներ եղել է արևելքի և հատկապես առեղծվածային Ասիայի արևմտյան շրջանների ներկայացիչը։ Այս անմահ ստեղծագործությունը հավաքածոն է այնպիսի երկրների հնագույն հեքիաթների և լեգենդների, ինչպիսիք են Իրանը, Հնդկաստանը, Արաբական երկրները և հին Հնդկաստանի սանսկրիտ տեքստերի և իրանական պահլավի գրվածքների, որն ըստ արգենտինացի գրող Խորխե Լուիս Բորխեսի դարձել է գրական ու անդրազգային հարստություն։ Բորխեսն իր ամբողջ ստեղծագործությունները պարտական է համարում հազար ու մեկ գիշերին և անհերքելի է դրա ազդեցությունը աշխարհահռչակ գրողների, այդ թվում Ջիովանի Բոկաչոյի, Ջեյմս Ջոյսի, Ջոն Բարթի, Ուալթեր Սքոթի, Օրհան Փամուկի, Էդգար Ալեն Պոյի և ուրիշների ստեղծագործությունների վրա, Ալիասխար Հեքմաթը, Ջալալ Սաթարին և Բահրամ Բեյզային եղել են իրանցի այն հետազոտողները, ովքեր արժեքավոր ուսումնասիրություններ են կատարել հազար ու մեկ գիշերների ծագման, ակունքի և այս մեծ ստեղծագործության առանձնահատկությունների և թեմաների վերաբերյալ։ Իրանի համալսարանի գիտաշխատող և դասախոս Մուհամմադ Ռեզա Շաֆի Քյատքյանին վերջերս հրապարակված գրառման մեջ նշել է. «Քաղաքակրթության պատմությունը կամ մարդկության պատմությունը մշակութային, գեղարվեստական, կրոնական և տնտեսական գրավչությունների կենտրոնների և ցանցերի ձևավորման կամ այդ ցանցերի ու կենտրոնների անկման ու տեղաշարժման շղթան է»։ Օրինակ, երբ հին աշխարհում ձևավորվում էր մի հետաքրքրաշարժ պատմություն, այն աստիճանաբար կլանում էր այդ մշակութային տիրույթում առկա բոլոր ընդհանուր ենթապատմությունները և դարձնում իր ամբողջականության մի մասը։ Հազար ու մի գիշերն այդ խնդրի վառ և գլոբալ օրինակն է, որն աշխատել է որպես մշակութային ցանց և գոյատևել է մինչև օրս։ Ուրեմն, հազար ու մի գիշերը կարելի է համարել մշակութային ընդարձակ առևտրի արդյունքը, որը պատմական գործընթացում հին աշխարից մինչև մեր օրերը գոյատևել է հոսուն, դինամիկ և փայլուն ձևով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով: parstoday.com/hy
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761.
Հեռուստատեսային սերիալներում բռնության նորմալացման վտանգը։ Սերիալներն աշխարհի բոլոր երկրներում ամենագրավիչ ծրագրերից են և հեռուստացանցերից բացի առցանց բաժանորդագրման համակարգերն ու պլատֆորմերը նույնպես սկսել են սերիալներ արտադրել և հեռարձակել։ Մի քանի տարի է, ինչ այս ցանցերը ակտիվացել են նաև Իրանում և արտադրում ու հեռարձակում են սերիալներ, որոնք ընդառաջվում են լսարանի կողմից։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք անդրադառնանք ամենակարևոր խնդիրներից մեկին, որը անտեսվում է այս ցանցերում։ Այս օրերին կաբելային ցանցերով հեռարձակվող սերիալներում բռնությունը դարձել է գրավչություն ստեղծելու գործոն և կարծես թե ինչքան շատանում են բռնության տեսարանները, կոպիտ և բռնի տեսարանները դառնում են ավելի գրավիչ և այդքանով սերիալները ավելի են դիտվում։ Սա այն դեպքում, երբ իրականում հասարակության մեջ այսքան բռնություն ու բիրտ իրադարձություններ չկան։ Այս սերիալների թեմաները շատ բազմազան են և հաճախ դրանց արտադրության մեջ օգտագործվել են հեռուստատեսության և կինոյի պրոֆեսիոնալ դերասաններ, սակայն այդ բոլոր աշխատանքները ունեն մեկ ընդհանուր կետ՝ բռնություն, բացահայտ բռնություն, որը շատ դեպքերում ցուցադրվում է առանց դիտողին նախազգուշացնելու։ Թե ինչու են մարդիկ այս օրերին դարձել ավելի բռնի, դա կարելի է տեսնել ամբողջ աշխարհում։ Օրինակ, կաղամարի խաղ Squid Game սերիալը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց ամբողջ աշխարհում և ունեցավ շատ մեծ վաճառք, այն սերիալներից է, որում նկատելի է խիստ բռնություն և ծավալուն քննադատությունների արժանացել։ Կաղամարի խաղ Squid Game-ը հարավ կորեական հեռուստասերիալ է, որը հեռարձակվել է Netflix ցանցով և արագորեն դարձել աշխարհի ամենադիտվող հեռուստասերիալներից մեկը։ Այս սերիալի պատմությունը հիմնված է 1970 և 1980-ականներին առնչվող կորեական սիրված մանկական խաղի վրա, որը կոչվում էր կաղամարի ձկան խաղ։ 456 հոգուց բաղկացած մի խումբ կյանքի տարբեր փորձառություններով 38,700,000 դոլար մրցանակ շահելու համար հրավիրվում է մասնակցելու դժբախտ հետևանքներով մանկական խաղերի շարանին։ Կաղամարի խաղ սերիալը ունի մութ, արյունոտ և կոպիտ բնույթ։ Պատմությունը կապիտալիստական հասարակության բացահայտ քննադատությունն է այն մասին, որ աղքատները կյանքի ու մահվան խաղում աներկբայ մրցակցում են գոյատևման համար և այդ բոլորը լոգ հարուստների զվարճանքի համար է։ Մանկական խաղերը շատ խորհրդանշական են, քանի որ ցույց են տալիս, որ կյանքի ու մահվան մրցակցությունը սկսվում է հենց մանկությունից։ Իրականում մանկական խաղերը լավ փոխաբերություններ են մեծահասակների կյանքի համար։ Այս սերիալը պարզում է, որ մեր կյանքը մի ընդհանրություն է դաժան խաղերի, որոնց մեջ մենք փորձում ենք գոյատևել։ Խաղի կայքերը նման են հասարակության, մանրակերտի և խաղի ժամանակ խաղացողները հաճախ կորցնում են իրենց մարդկայնությունը և տարբեր իրավիճակներում բացահայտում իրենց կենդանական բնազդը։ Գոյատևելու համար նրանք պետք է խաբեն և դավաճանեն ուրիշներին։ Եվ այս առումով յուրաքանչյուր խաղ արտացոլում է այն դժվարությունները, որոնք հեշտությամբ նկատվում են հասարակության մեջ։ Անհերքելի փաստ է, որ կաղամարի խաղ, Squid Game սերիալը, ամենահաջող ու պրոֆեսիոնալ սերիալներից էր, սակայն այս սերիալը դիտողները անդրադարձան, որ այն վատ ազդեցություն է թողնում իրենց հոգեկանի վրա։ Մրցույթում հաղթելու և սարսափ խաղում գումար շահելու այս ֆիլմի հերոսների մեծ ցանկությունը բացասաբար է ազդել հեռուստադիտողների հոգեվիճակի վրա։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Google-ում առցանց որոնումը կաղամարի մղձավանջ կամ Squid մղձավանջ բառի համար այդ սերիալի հեռարձակումից հետո աճել է 4600%-ով։ Շատ օգտատերեր նշել են նաև, որ Squid խաղը իրենց տեսած ամենաանհանգստացնող սերիալն էր, քանի որ այն դիտելուց հետո շատ հեռուստադիտողներ ունեցել են մղձավանջներ։ Հոգեբանական լուրջ հետևանքները, որ առաջացրել է այս սերիալը դիտելուց հետո, հատկապես օրվա վերջին ժամերին և քնելուց առաջ, պատճառ է դարձել, որ կրկին արծարծվեն ԶԼՄ-ներում բռնության և դրա ցուցադրման մասին վեճերը։ Բռնությունն ունի բազմաշերտ և լայն հասկացություն, և հնարավոր է ներկայացնել մի քանի հայեցակարգային և գործնական բացատրություններ և այն ուսումնասիրել տարբեր հարցություններով, սակայն ԶԼՄ-ներում բռնությունը ներառում է բոլոր տեսարանները և մոնիտորինգի պատկերները, տնային էկրաններ, ինչպիսիք են, հեռուստացույցը և նույնիսկ պլանշետները, բջջային հեռախոսները և կինոթատրոնները, պատմության և պատմվածքի մեջ խոսքն ու ձայնը, որը արտացոլվում է ագրեսիվ վարքի տեսքով, ուրիշներին կամ կպարտադրելով, ուժի միջոցով տրամաբանական ու անտրամաբանական նպատակ ու մտադրություն առաջմղելով, յուրաքանչյուր անսովոր խոսք և վրդովեցուցիչ պահվածքով, որոշակի կամքով առաջացած բռնի շարժումով, ինչպես նաև ֆիզիկական ուժի կիրառումով մարմնի վրա կամ ֆիզիկական անձին կամ անձանց վնաս հասցնելու համար, որը դիտողի մոտ առաջացնում է հուզմունք, վախ և անհանգստություն և այլն։ Բռնությունը բաժանվում է երկու տեսակի՝ իրական և շինծու, որոնք դրսևորվում են լրատվամիջոցներում, ֆիլմերում, սերիալներում կամ անիմացիաներում։ Չնայած այս տեսակի բռնությունը շինծու է և տարբերվում է սոցիալական փաստացի տվյալներից ու իրական լրատվական զեկույցներից, սակայն իր ազդեցություններն է թողնում հեռուստադիտողների վրա։ Կատարված բոլոր քննարկումների համաձայն գրեթե բոլոր հետազոտությունները հաստատում են կոպիտ ծրագրերի ազդեցությունները, հատկապես շինծու բռնությունների մասին ավելի քան 5000 ուսումնասիրություններ ապացուցել են ծրագրերի ազդեցությունը։ Իհարկե, այն հասարակություններում, որտեղ տարածված է եղել բռնությունները, և քաղաքացիները ամեն օր ականատեսն են եղել նման պարագաների, այսպիսի ծրագրերի ազդեցությունը ԶԼՄ-ներով հետաքրքրվողների վրա շատ ավելի է, եւ նրանց համար, ովքեր ագրեսիվ են եւ ունեն կոպիտ ու ոչ բնական վարքագծեր, հեռուստատեսային ծրագրերում կոպտությունները ավելի է բորբոքում նրանց։ Այլ խոսքով, նման ծրագրեր այս դիտողներին ավելի տեղեկություններ է փոխանցում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում օգտվեն դրանք եւ ավելի թափ հաղորդեն իրենց ագրեսիվ վարքագծին։ Ֆիլմերն ու հեռուստասերիալները ստեղծված են, որպեսզի ազատ ժամանակ զվարճացնեն եւ ուսուցանեն մարդկանց, սակայն դժբախտաբար համայն աշխարհում որոշ կինոգործիչներ դրանք վերածել են բռնություն քարոզելու միջոցի։ Ըստ զեկույցների, ֆիլմերի 90%-ը, վիդեոխաղերի 68%-ը, հեռուստասերիալների 60%-ը եւ երաժշտական տեսահոլովակների 15%-ը կոպիտ ժանրից են։ Որոշ դեպքերում այդ տոկոսներն ավելանում են եւ վերջին 50 տարիների ընթացքում կինոֆիլմերում բռնության մակարդակը անդադար աճ է արձանագրել։ Շատերը հաճույք չեն ստանում հեռուստատեսային դաժան տեսարաններից, սակայն ակամայից դիտում են դրանք։ Իրականում կոպիտ ֆիլմերն ու սերիալները գրավիչ են երիտասարդների, հատկապես տղաների համար։ Որոշ տեսությունների համաձայն բռնի ֆիլմերը կարող են անհատին հոգեպես պարպել, քանի որ մարդը սկսում է կարեկցել ֆիլմի դեմքերի հետ և իր ձախողումները փորձում է քողարկել նրանց վարք ու բարքով։ Սակայն հոգեբանական տեսությունները շեշտում են այն խնդիրը, որ երբ հասարակության մեջ նախադրյալներ լինեն, դաժան ֆիլմերի ու հեռուստասերիալների հեռարձակումը, որոնք ամփոփ են վերաբերվում մահվանը, խոշտանգմանը և այլնի նկատմամբ, ավելացնում է բռնությունները և նույնիսկ փոփոխման ենթարկում կոպիտ վարքագծերի տեսակը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նույնիսկ հեռուստատեսային որոշ սերիալներ մահը և սպանությունը շատ հեշտ ու զավեշտալի են ներկայացնում և խոշտանգումն ու առևանգումները բնութագրում են ընդհանրացած ու անկարևոր։ Այսպիսով կարելի է ակնարկել, որ կոպիտ ֆիլմերը ավելացնեն հանցագործությունն ու ոճրագործությունը։ Ըստ փորձագետների, զենքով սպանությունը, շղթայական սպանություններն ու առևանգումները այնպիսի երևույթներ են, որոնք հաճախ իրականանում են հեռուստատեսային կոպիտ տեսարանները ընդօրինակելով։ Այսօր երեխաները կարող են ավանդական սարքերով, ինչպես հեռուստատեսությամբ և դյուրակիր համակարգիչներով, ինչպիսիք են նոթբուքները և պլանշետները, հասանելի լինել ԶԼՄ-ներին։ Առավել հասանելիությամբ երեխաները ավելի շատ են դեմ հանդիման կանգնում բշտարարքների։ Ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ երեխաների կողմից նպատակային համարվող ԶԼՄ-ների 37%-ը հեռարձակում են ֆիզիկական ու լեզվական կոպտություններ։ Դժբախտաբար կոպիտ իրավիճակները ընդհանրացած են առօրյա զբաղումներում և երեխաների ֆիլմերում ու վիդեոխաղերում եւս նկատվում են ագրեսիվ քայլեր։ Նման հարցերի դիմաց կանգնած երեխաները կարող են սխալ ընկալել բռնությունը և դրա իրական անդրադարձը, քանի որ եթե երեխաներին թվա, թե բռնությունը բնական երևույթ է, դժվար կլինի փոխել նման մտայնությունը։ Սա նման է տնային բռնությունների ոլորտում իրականացված ուսումնասիրություններին, որտեղ երեխաների մեծ մասը, որոնք բռնության են ենթարկվում կամ դառնում են հանցագործ կամ զոհ, քանի որ համոզված են, որ այն ինչի դիմաց որ կանգնած են, բնական է։ Երեխաների և դեռահասների կողմից բարձր ռիսկային վարքագիծը կարող է ներառել բռնություն ուրիշների նկատմամբ և անտեսել դրա հետևանքները։ Սխալ մտածողությունը երեխաների մոտ կարող է առաջացնել ստրեսային գործոններ, որոնք կարող են հանգեցնել բազմաթիվ տարբեր ախտանշանների։ Երեխաները, ովքեր դիտում են ԶԼՄ-ներում արտացոլվող բռնությունը, ավելի հավանական է, որ թշնամական զգացմունքներ ունենան։ Կոպիտ ֆիլմերի նկատմամբ զգացմունքային արձագանքները իմիտացիայի միջոցով են, և հեռուստատեսային ֆիլմերում տեսածը նմանակելու գործողությունը վնասում է իրենց կամ ուրիշներին։ Երեխաների մոտ կարևորագույն ազդեցություններն են քնելու խանգարումները, փսիոխոզը և ագրեսիան ընտանիքի և ընկերների հետ շփումներում, հատկապես խաղալու կամ զվարճանալու պարագաներում։ Այսպիսով այն երեխաները, ովքեր ավելի շատ բռնություն են դիտում վիրտուալ աշխարհում, հեռուստացույցով, ֆիլմերով և տեսախաղերով, ավելի հավանական է, որ իրական աշխարհում դրսևորեն ագրեսիվ մտքեր, վարք ու բարք և զայրույթ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։